Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матичук та Ірина Гнатишин. У «Ранковій свободі» вівторка, 16 лютого, говоритимемо про таке. Європейський Союз скасував більшість санкцій проти Білорусі.
Лукашенко позбувся ярлика останнього диктатора Європи. Путін після захоплення Криму і розв'язування в Україні війни є самою жахливою фігурою в очах європейців.
Через зволікання Нацбанку України можуть закрити нещодавно відкриті реєстри власників майна.
Всі наші реєстри, користування ними можна в будь-який момент припинити через те, що Національний банк до сих пір не легалізував банки.
І сьогодні в парламенті мають заслухати звіт уряду, а відтак можуть розглянути питання про довіру Кабміну. В разі, якщо депутати висловлять недовіру урядові, це означатиме його відставку на чолі з прем'єром.
Я думаю, БПП буде голосувати «Самопоміч», буде голосувати «Батьківщина». Радикальної партії не буде іншого виходу, як голосувати, буде голосувати «Воля народу». І думаю, що частина опозиційного блоку, яка не орієнтована на Ахметова.
Що ж Верховній Раді робити з нинішнім Кабінетом міністрів? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин підготувала першу довірку новин. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку. Отже, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відхилення звіту Кабінету міністрів України і визнання діяльності уряду незадовільною. Автори проекту постанови – народні депутати від фракції «Блоку Петра Порошенка», «Самопоміч» і «Батьківщини». Крім того, у парламенті зареєстрували проект постанови про навпаки визнання діяльності Кабінету міністрів України задовільною. Цей проект зареєструвала нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Наталія Новак. Напередодні нардеп від цього ж блоку Мустафа Найєм заявив про готовність фракції «Народний фронт» підтримати відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єра. Пізніше заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заявила, що фракція не буде голосувати за відставку уряду. Останнім часом українські політики дедалі частіше говорять про необхідність, принаймні, переформатування уряду, якщо не про створення нового кабінету міністрів. Сьогодні очікують звіт уряду в парламенті, після якого можна буде говорити про кадрові зміни. Зведення прес-центру штабу АТО станом на 6 годину ранку сьогоднішнього дня такі. Там повідомляють, 79 разів бойовики напередодні відкривали вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції. Зокрема, при обстрілах застосовували міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети. Сепаратисти з угруповання «Донецька Народна Республіка» на своїх сайтах повідомили, що українські військові напередодні обстріляли село Жабічеве і територію Донецького аеропорту. Луганські сепаратисти за останні години свіжих оновлень про ситуацію в районах, які вони контролюють, не надають. Тристороння контактна група в Мінську 13 січня заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Національний банк України на сьогодні послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 67 копійок і встановив його на рівні 26,81, йдеться на сайті НБУ. Курс гривні до євро складає 29,98, тобто 29 гривень 98 копійок. Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку напередодні теж були на високих позиціях. В лютому минулого року офіційний курс гривні до долара встановили на історичному мінімумі 30 гривень за долар. Останнім часом офіційний курс гривні послаблюється. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили остаточно скасувати більшість санкцій ЄС щодо Білорусі за винятком ембарго на постачання зброї. Санкції будуть зняті із 1 березня. Таке рішення ухвалили на тлі потеплішення відносин між ЄС і Білорусю, що відбувається останнім часом. Завдяки цьому в жовтні 2015-го санкції були вже зупинені на термін 4 місяці, але тоді ще не були скасовані цілком. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що союз 28 націй Європейського Союзу може розпастися через міграційну кризу і ймовірний вихід зі спільноти Великої Британії. Про це він сказав напередодні в Бухаресті. На порядку денному є дві найбільші проблеми в майбутньому Європейського Союзу – членство Великобританії в ЄС і міграційна криза, сказав Туск, і додав, що саміт ЄС в Брюсселі, який відбудеться у четвер, матиме вирішальне значення для майбутнього Союзу. Лідер ЄС сподівається домовитися щодо угоди про реформування Євросоюзу на саміті лідерів країн наприкінці тижня, запропонованої прем'єром Великобританії Дейвідом Камероном. Останній сподівається, що угода буде винесена на референдум про участь Великобританії в ЄС наприкінці 2017 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві ви слухаєте Ранкову Свободу і далі докладніше про раніше анонсовані теми. У Дніпропетровську почали демонтаж МАФів, у власників яких, за висновками міської влади, є проблеми з дозвільними документами. Попри протести підприємців, під мерією відбувся демонтаж кіосків у центрі і спальних районах. Громадські активісти оприлюднили документи, які, на їхню думку, є доказами незаконності роботи торговельних об'єктів. Водночас самі власники яток і торгівці кажуть, що в місті не затверджені правила функціонування МАФів. Відтак міська влада відповість в суді за псування їхнього майна, розповідає Юлія Рацебарська.
За даними з Дніпропетровської міської ради, у місті налічується 4,5 тисячі МАФів, майже 3,5 тисячі із них – незаконні. В списку на нагальний демонтаж понад півсотні кіосків-порушників. У них немає належних документів, кажуть у міськраді. Чому вирішили знести саме ці об'єкти, у мерії пояснюють так, що до них надходило найбільше скарг жителів. У деяких МАФів є частина документів – договори оренди, але немає детальних планів розміщення об'єктів. Такі кіоски теж поки що не чіпатимуть. У п'ятницю демонтаж тривав на проспекті Кірова. Комунальники знесли і відвезли на штрафмайданчик 4 кіоски. Один із них був встановлений із кричущими порушеннями в арці будинку прямо на в'їзді, повідомив виконувач обов'язків начальника департаменту споживчого ринку міськради Дмитро Терентьєв. За його словами, кампанія боротьби з МАФами триватиме і надалі.
Я вам обіцяю, що після першого етапу, в якому є 57 точок на демонтаж, буде другий етап. Ми хочемо дійсно безпечно і правильно для міста убрати ті ларьки, які місту мішають. Если для этого понадобится пожарная и скорая помощь, ничего страшного. Ну, с меня не будет позвонить.
Однак власники та працівники демонтованих кіосків зі звинуваченнями в нелегальності роботи категорично не згодні. Десятки підприємців пікетували будівлю міськради з заявами про неприпустимість знищення малого бізнесу. Вони зауважують, у місті поки що не вироблені відповідні правила для встановлення і діяльності МАФів. Відтак не вважають себе порушниками. А дозволи на ведення підприємницької діяльності, зазначають, у них є. Підприємці також вказують на вибірковість кампанії, а також на те, що під час демонтажу комунальники псують їхнє майно. У хід нерідко йдуть болгарки. Ось що сказали підприємці Наталія та Олена.
Ми всі стоїмо з документами, а нам предписання приносять. І як нам далі жити? Чи прийде рекет і скаже, товариші, платіть і стойте.
Дуже велика просьба, не сносіть ці павільйони. Якщо вже сносіть, то поголовно, а не через один.
Наразі з'ясувало, що разом із незаконними МАФами, які належать приватним підприємствам, комунальники демонтували кілька кіосків, які перебувають у комунальній власності міста. Це викликало конфлікт між чиновниками і комунальною службою. Керівник комунального підприємства, на балансі якого перебувають комунальні кіоски, Володимир Вороний, зазначає, наразі готує звернення до правоохоронців за фактом крадіжки об'єктів. Між тим, Бабушкінський районний суд Дніпропетровська за зверненням профспілки підприємців заборонив міській раді та її виконавчим органам демонтаж МАФів, які працюють з дозволами на підприємницьку діяльність. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Попри запуск в жовтні минулого року, реєстри власників нерухомості та авто досі працюють зі збоями. Через зволікання Національного банку їх взагалі можуть закрити, стверджують експерти з протидії корупції. Причина збоїв – досі не реалізована програма Bank ID, яка дозволяє підтвердити особу користувача в інтернеті, використовуючи його банківські дані. Тим часом Нацбанку обіцяють запустити програму найближчим часом. Більш докладно в ситуації розбиралася Ірина Стельмах.
Відкриття реєстрів нерухомості вже встигли назвати безпрецедентним кроком за останні 20 років. Адже цей антикорупційний інструмент дозволяє знайти дані про власність, а це ділянки, квартири, автомобілі та яхти будь-якого громадянина України. Втім, до сих пір у його роботі виникають збої. Неможливо здійснити оплату за доступ до інформації, або ж сайт взагалі лежить. Часто трапляються і невідповідності.
Справа в тому, що практично 100% інформації щодо моєї нерухомості в реєстрі немає. Натомість є об'єкти, які мені насправді не належать.
Каже депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко. Більше того, в реєстрі досі можна отримати точні дані лише щодо операцій з нерухомістю, які проводились не раніше 2013 року. Решта ще на папері у БТІ. Міністр юстиції Павло Петренко пояснює це великою кількістю інформації при невеликій кількості тих, хто може її оцифрувати, і просить ще трохи почекати.
Хочу розуміти, маленька Грузія, в якій там 3 мільйони фактично громадян проживають, 3,5 до 4, оцифровує паперові носії з БТІ і закінчить цього цифрову, вони почали в 2008 році і закінчить 2018 році.
Та попри нюанси із заповненістю, за словами Петренка, відплати за користування реєстром, а це близько 20 гривень, державний бюджет вже отримав 3,5 мільйони гривень.
За минулий рік кількість інформації, яка була отримана з цього реєстру, складає
Щоб переконатися, що користувач реєстру – реальна людина, а не шахрай, у Міністерстві юстиції планували запустити систему онлайн-верифікації громадянина через систему BankID. Опція дозволяє підтвердити особу користувача в інтернеті, використовуючи його банківські дані. В Україні можливість підключити послугу до зовнішнього ресурсу мають лише Приватбанк та Ощадбанк. От тільки даний процес, незрозуміло з яких причин, вже півроку гальмують в Нацбанку, скаржиться голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Всі наші реєстри, користування ними можна в будь-який момент припинити через те, що Національний банк до сих пір не легалізував BankID. Є намагання, хто головний, приватівський BankID чи Ощадівський. Нам все одно, хто з вас буде головний. Пройшло півроку, ви нам підвішуєте відкриття всіх реєстрів, бо в будь-який момент їх можуть закрити. І змушені будуть ними користуватися виключно ті, хто має електронний підпис. А таких одиниць у цій країні.
У Національному банку тим часом причину такого зволікання не пояснюють. Але у відповідь на численні запити членів парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції офіційно відповіли, що послуга буде запущена найближчим часом. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Верховній Раді мають заслухати звіт Кабінету міністрів, а відтак можуть розглянути питання про довіру уряду. В разі, якщо депутати висловлюють йому недовіру, це означатиме відставку на чолі з прем'єром. Представники більшості фракцій заявляють, що голосуватимуть за відставку Кабміну, на підтримку якого беззастережно виступає лише пропрем'єрський Народний фронт. За таких умов ключовим залишається питання, чи порозуміються прем'єр-міністр і фракція БПП та президент, а також наскільки одностайною буде позиція депутатів пропрезидентської фракції з приводу подальшої долі уряду.
Думка Луценка, вона залежить від думки президента. У мене є своя думка з приводу Яценюка, мені не треба перепитувати президента, що він думає про Яценюка. Я вважаю, що Яценюк має йти і на цьому крапка. Я думаю, БПП буде голосувати «Самопоміч», буде голосувати «Батьківщина». Радикальної партії не буде іншого виходу, як голосувати, буде голосувати «Воля народу». І думаю, що частина опозиційного блоку, яка не орієнтована на Ахметова, бо Ахметов є головною політичною підтримкою зараз Яценюка, вона теж буде голосувати за відставку уряду.
То що ж робити Верховній Раді з нинішнім кабінетом міністрів? Про це ми сьогодні говоритимемо в другій частині «Ранкової свободи». Ви, шановні слухачі, також можете поділитися своїм баченням ситуації на сторінках «Радіо Свобода» в популярних соціальних мережах та у прямому ефірі за нашими студійними телефонами.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про майбутнє Кабінету міністрів і не тільки пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Сьогодні звіт Кабміну і, можливе, його оновлення. Напередодні цієї події Юлія Тимошенко об'єдналася з Валентином Наливайченком, зокрема й заради відставки уряду. Як зазначає газета «Україна молода», Тимошенко можна зрозуміти. Після виборів 2014 року та зради таких соратників, як Олександр Турчинов чи Арсен Аваков, лідерка «Батьківщини» відчуває серйозний кадровий голод. Проте невідомо, чи дійсно союз з Наливайченком додасть їй балів. Втім, імена як Тимошенко, так і Наливайченка, на думку експертів «України молодої», асоціюються радше з минулим, аніж з майбутнім. Іншими словами, якби не тасували цю колоду, козирі все одно будуть на руках в інших політгравців. Заголовок статті в «Україні молодій» – «Весняні ігри в зимових садах». Арсеній Яценюк таки може встояти, якщо погодиться стати міноритарним акціонером в своєму кабміні, переконує газета «День». Видання зазначає, що нічого трагічного у відставці Яценюка немає, якби не кілька причин. Перша з них – війна. Поки український парламентаріум шукав підписні листи і збирав голоси опонентів Яценюка, російське МЗС зробило заяву, що Росія не поверне Україні контроль над українсько-російським кордоном. Ще одна причина залишити прем'єром Яценюка – морально-інтелектуальна криза українського політичного істеблішменту. За великим рахунком, переконані газетярі, ділять не крісла в уряді, а тушу напівмертвого слона, якого продають західним партнерам. Якщо його не полікувати, він здохне і торгувати буде нічим. Тож, хто знає, як цей уряд воскресити, реально потрібно просити прийти, бо він розуміє, що стілець прем'єра, в який доведеться сісти, вже практично став електричним, наголошує газета «День». Газета по-українськи коментує зустріч Папи Римського Франциска з московським патріархом Кирилом. Видання пише, що досі Москва відмовлялася від прямих контактів перших осіб двох церков. А зараз припекло. Ситуація складна для Росії. Патріарху Кирилу потрібно було підтримати свого державного лідера. Він прагне вивести Путіна з політичної ізоляції, вважає газета по-українськи. Втім, як переконує газета «День», не слід надавати великої ваги зустрічі Папи Римського та Патріарха Кирила. Адже в зовнішній політиці мало хто зважає на позицію католицької церкви. Але в той же час Ватикан – це європейська держава, яка займає друге місце із золотовалютних резервів. Тому РПЦ хоче використати його, щоб Росія перевела гроші зі своїх рахунків у Ватиканський банк. Це тонка політика з боку Росії, яку Київ прогледів, зазначає «День» статті про релігійну спецоперацію Кремля.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС вирішили остаточно скасувати більшість санкцій щодо Білорусі за винятком ембарго на постачання зброї. Обмеження знімуть з 1 березня цього року. Євросоюз скасував, зокрема, більшість санкцій щодо президента Олександра Лукашенка, двох його синів, 170 чиновників та бізнесменів, а також компаній, які вони контролюють. Продовжує Валерій Каліновський.
Фактично, Євросоюз повернув ситуацію за станом на 2010 рік, коли після сфальшованих президентських виборів опозиція та громадянське суспільство в Білорусі зазнали нищівних репресій, що і викликало санкції ЄС та США на адресу білоруських властей. Візові та майнові санкції ЄС тепер залишилися лише проти 4 осіб з оточення Лукашенка, яких звинувачують у причетності до організації насильницьких зникнень опонентів білоруського режиму у 1999-2000 році. Роках залишається також заборона на постачання до Білорусі озброєнь. Серед підстав для цього рішення ЄС – позитивна реакція Заходу на організацію Білорусі діалогового майданчику між Росією та Україною щодо Донбасу, минулорічне звільнення політв'язнів та більш ліберальне проведення останніх виборів президента Білорусі. Але головним спонсором цього рішення є інший фактор – особа Володимира Путіна, вважає мінський політолог Олександр Класковський.
Лукашенко уже позбавився.
Лукашенко позбувся ярлика останнього диктатора Європи. Де-факто Путін після захоплення Криму і розв'язування в Україні війни є самою жахливою, самою одіозною фігурою в очах європейців і взагалі Заходу. На цьому тлі білоруський лідер здається вже не найгіршим хлопцем.
Уже не самим кепським хлопцем,
заявив Олександр Класковський. МЗС Білорусі вітав зняття санкцій ЄС. Цитую, дане рішення є важливим етапом на шляху повної нормалізації відносин і відкриває нові можливості для розширення різнопланової взаємодії між Білоруссю та ЄС, заявив речник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик. Білорусь не приховувала свого прагнення покращити взаємини з Євросоюзом. Перебуваючи днями у Мюнхені на конференції з питань безпеки, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей провів переговори з західними партнерами та зауважив, що на конференції слова «Білорусь», «Мінські домовленості» звучали в позитивному плані з вуст багатьох політиків.
Дуже важливо, що нам свого часу вдалося організувати майданчик для проведення переговорів по Україні. Це також допомогло нашим партнерам по-іншому поглянути на Білорусь.
Сказав Володимир Макей в інтерв'ю білоруському телебаченню. Білоруська опозиція не схвально сприйняла це рішення ЄС. Вона хотіла б, щоб санкції тривали далі. Колишній політв'язень, який провів майже 5 років у в'язниці, екс-кандидат в президенти на виборах 2010 року Микола Статкевич обурений рішенням ЄС.
Я проти зняття санкцій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів. Це небезпечний крок, який завдає удару по проєвропейській частині білоруського суспільства. По його ідеалу, прагненням, нас зрадили.
Політолог Олександр Класковський розуміє побоювання білоруської опозиції, яка вважає, що репресії можуть оновитися будь-коли. Але він розуміє, що економічна необхідність штовхатиме Олександра Лукашенка до лібералізації, а покращення відносин з ЄС сприятиме збереженню Білорусі свого суверенітету та можливої європейської перспективи, які є наразі під загрозою агресивної політики Москви.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Верховна Рада вирішуватиме подальшу долю уряду. Народні депутати заслухають звіт Кабінету міністрів про роботу за останній рік. Якщо діяльність уряду визнають незадовільною, його відправлять у відставку на чолі з прем'єром.
Я думаю, БПП буде голосувати «Самопоміч», буде голосувати «Батьківщина». Радикальної партії не буде іншого виходу, як голосувати, буде голосувати «Воля народу». І думаю, що частина опозиційного блоку, яка не орієнтована на Ахметова.
Що ж Верховній Раді робити з нинішнім кабінетом міністрів? Докладніше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. В прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомили, що за минулу добу 15 лютого проросійські сепаратисти на Донбасі 79 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, про що йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру Фейсбук. За даними штабу, під час обстрілів бойовики використовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, самохідні артилерійські установки. Інформації про постраждалих в результаті бойових дій українських військових немає. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка на своїх сайтах напередодні повідомили, що українські військові в день обстріляли село Жабічеве і територію Донецького аеропорту. Луганські сепаратисти за останні години оновлених даних про території, які вони контролюють, не надають. Призначена російською владою голова прокуратури анексованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила про звернення до суду щодо заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Підписала заяву до Верховного суду Республіки Крим про заборону діяльності незареєстрованого в Росії Російській Федерації Меджлісу кримсько-татарського народу на підставі статті 9 Федерального закону про протидію екстремістській діяльності, написала вона у Фейсбук. Поклонська пояснила рішення тим, що останнім часом, цитую, в прокуратуру Республіки Крим постійно надходять звернення від кримсько-татарського населення з проханням визнати протиправною провокаційною діяльність цієї незареєстрованої Російської Федерації організації. Кінець цитати. Після анексії Росією Криму на початку 2014 року багатьом представникам кримсько-татарського народу фактично було заборонено в'їжджати на півострів. На 5 років це заборонили лідерам кримських татар Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву. Організація Об'єднаних Націй повідомила, що в Сирії загинуло щонайменше 50 мирних жителів через здійснені напередодні обстріли 5 лікарень і 2 шкіл на півночі країни в регіонах, які контролюють сили опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав повітряні удари по цивільних об'єктах найбільш грубим порушенням норм міжнародного права. А верховний представник ЄС зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні прокоментувала ситуацію так. Те, що відбулося сьогодні в лікарні лікарів без кордонів, абсолютно неприйнятно. Ми будемо продовжувати чинити тиск на всі сторони, дотримуватись основних принципів гуманітарного права і зосередитися на захисті цивільних осіб, сказала Могеріні. Напередодні чільний представник міжнародної неурядової організації лікарів без кордонів, яка керує однією з розбомблених лікарень, Мего Терзіан, заявив, що організації мають підстави вважати, що удари здійснили або сирійські урядові, або російські війська. Група спостереження за правами людини в Сирії теж повідомила з посиланням на свої джерела, що по цій лікарні вдарили якраз російські літаки. Росія також Сирія заперечила ці звинувачення і у відповідь звинуватили в обстрілах західну коаліцію. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили остаточно скасувати більшість санкцій ЄС щодо Білорусі за винятком ембарго на постачання зброї. Санкції будуть зняті з 1 березня. Таке рішення ухвалили на тлі потеплішення відносин між ЄС і Білорусі, що відбувається останнім часом. Завдяки цьому в жовтні 2015-го санкції були вже зупинені на термін 4 місяці, але тоді ще не були скасовані цілком.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Це ранкова свобода і починаємо традиційне ранкове обговорення. Сьогодні у Верховній Раді звітуватиме Кабінет міністрів про свою роботу за останній рік. Парламентарії можуть розглянути питання про недовіру Кабміну, і в разі, якщо депутати йому висловлять таку недовіру, це означатиме відставку уряду на чолі з прем'єром. Представники більшості фракцій заявляють, що голосуватимуть за відставку Кабінету міністрів, на підтримку якого беззастережно виступає лише пропрем'єрський Народний фронт. За таких умов ключовим залишається питання, чи порозуміється прем'єр-міністр із фракцією БПП та президентом, а також наскільки одностайною буде позиція депутатів пропрезидентської фракції з приводу подальшої долі уряду. Розібратися у ситуації намагався мій колега Дмитро Шурхало. Він зараз приєднався до студії «Ранкової свободи». Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку.
Останніми днями парламентські фракції визначали свої позиції. Власне, це визначення позиції тривало, мабуть, до пізньої ночі.
До пізньої ночі визначалась тільки блок Петра Порошенка, решта фракцій визначились значно раніше, фракції груп.
І все ж таки, от в даній ситуації, наскільки впевнені позиції зараз у Арсенія Яценюка напередодні звіту?
Дуже невпевні у нього позиції, дуже велика ймовірність того, що робота уряду буде визнана незадовільною, однак ще невідомо, чи одразу розглядати це питання про довіру урядові. Скажімо, Юлія Тимошенко наголошує на тому, що це питання треба одразу, як Яценюк прозвітує, розглянути, що це негайно треба робити. Інші не настільки категорично налаштовані, інші не наполягають на тому, щоб це одразу розглядати, принаймні не декларують. А зараз вирішальною є позиція фракції блоку Петра Порошенка. Це найбільша фракція парламенту, саме завдяки соратникам президента, чинний глава уряду може втриматись або втратити посаду. Він, зокрема, не знайшов порозуміння, от, наскільки відомо, вчора пізно ввечері завершилось засідання фракції блоку Петра Порошенка, де не визнали роботу уряду незадовільною і, очевидно, збиратимуть підписи за відставку Яценюка. Ну, принаймні, точно не проголосують, аби задовільною визнати
фракції
роботу.
Фракції БПП є одностайність цього питання?
Немає одностайності, мені здається, там взагалі бракує одностайності з будь-яких питань. Але досі представники блоку Петра Порошенка закликали главу уряду до поступок, до того, що він, як вони кажуть, має наступити на горло власній пісні. Але в чому конкретно ці поступки, це дуже мало деталізувалося, очевидно, це кадрові якісь. Але чітко це не артикулювалося, що за пісня і де тут треба саме ставати, на якому рядочку на горло. Наскільки одностайно голосуватимуть, також важко сказати. От, наприклад, Депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко вважає, що 226 голосів за відставку уряду не збираються у парламенті. Пропоную послухати.
Думка Луценка, вона залежить від думки президента. У мене є своя думка з приводу Яценюка. Мені не треба перепитувати президента, що він думає про Яценюка. Я вважаю, що Яценюк має йти, і на цьому крапка. Я думаю, БПП буде голосувати «Самопоміч», буде голосувати «Батьківщина». Радикальної партії не буде іншого виходу, як голосувати, буде голосувати «Воля народу». І думаю, що частина опозиційного блоку, яка не орієнтована на Ахметова, бо Ахметов є головною політичною підтримкою зараз Яценюка, вона теж буде голосувати за відставку уряду.
А що кажуть з цього приводу прем'єри і прихильники Арсенія Яценюка?
Прем'єр закликає до єднання на принципах нової та чесної політики довкола визначених ним реформ, боротьби, а також на ґрунті боротьби з бідністю та проти корупції. Ось що він сказав в неділю, зокрема.
Нам необхідна єдність. Єдність на шляху реформ. Єдність в забезпеченні соціальної справедливості, єдність в судовій реформі, єдність необхідності, щоб Україна насправді стала членом Європейського Союзу і НАТО.
От такі заклики до єдності, але, ну, так би, доволі декларативно. А у свою чергу голова фракції Народного фронту, пропрем'єрської фракції Максим Бурбак, на Погоджувальній раді вчора заявив, що відставка уряду матиме вкрай негативні наслідки. От саме на цьому він будує свою позицію, чому треба підтримати прем'єр-міністра. Пропоную послухати Максима Бурбака.
Будь-якій розумній людині зрозуміло, що відставка уряду – це не розв'язок ситуації, а стрибок у прірву гострої загальнодержавної кризи і суспільного неспокою. Пора відверто говорити, що це проросійський план. Скільки ще разів нам треба наступити на граблі, щоб нарешті зрозуміти? Москва тільки й чекає, коли тут все знов запалає. Не майте жодних ілюзій. Слідом за відставкою достроковий парламентський будь і достроковий президентський вибір. Бо в новий парламент пройдуть колишні регіонали і дикі популісти. Ще раз наголошую, відставка уряду і розвал коаліції – це дестабілізація України, серйозні проблеми з західними союзниками і МВФ, а далі повна невідомість.
Ну, можу сказати, що такі заяви не знаходять відгуку, тобто, щоб хтось змінив свою позицію важко. Я не чув, принаймні, про те, щоб на когось це вплинуло і хтось змінив своє бачення, ставлення до перебування Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра.
Ну, власне, президент неодноразово говорив про необхідність перезавантаження або переформатування уряду. Натомість прем'єр Арсеній Яценюк останнім часом став говорити про єдність урядової команди і казати, що він не поступиться якимись кандидатурами в уряді, а уряд прийшов єдиною командою, він так піде. Чи можливі все-таки якісь несподіванки от в позиціях таких декларованих і взагалі от в ході розгляду сьогоднішнього питання у Верховній Раді?
Однозначно можливі. За умови такої непевності у найбільшій парламентській фракції блоку Петра Порошенка, за умов, коли взагалі, як от ми можемо згадати саму процедуру, коли Яценюк мав звітувати ж наприкінці минулого року.
Так, в грудні.
Так, ще це було. І тоді депутат Олег Барна от вчинив такий демарш, коли намагався взяти Арсенія Яценюка на руки і винести його за трибуни.
Ну і, власне, про сам звіт тоді всі забули.
Так, всі забули про звіт, про голосування, про визнати задовільним, незадовільним. От бачите, і от, до речі, я бачив тиждень тому десь Олег Габарну у парламенті і питався, чи
він
можливо,
готується
знову,
до
чи
нового
можливо, та, чи є у вас новий план, пане Барна. І він так оптимістично сказав, що є різні засоби впливу на ситуацію. Пропоную послухати Олега Барну.
Якщо до прем'єра не вже в заході самі депутати і не відправлять його відставку, то тоді піде відставку Яценюк все рівно, але під тиском народу. І під тиском народу піде і Верховна Рада в серійну відставку. Тобто, якщо тут не буде перформатація міздів депутатів їхньої порядності, тобто Майдан в головах не зробиться в депутатів, то буде Майдан на вулиці.
Ну, а ви особисто збираєтесь ще щось робити чи ні?
Ну, час покаже, принаймні, методів впливу на ситуацію дуже багато.
Це був Олег Барна, нагадаю, який в
грудні минулого, своє бачення, як грудні можна минулого впливати року, на
фактично,
уряд.
Тобто те, що він вчинив, це, хочу наголосити, фактично це підіграло Арсенію Яценюку, і завдяки цьому, фактично, він залишився на посаді от на визначений час, принаймні досі. Тоді не проголосували, задовільна робота уряду, незадовільна, а мали б тоді, у грудні ще проголосувати.
А от питання, чи дійдуть до голосування сьогодні. Про це ми, до речі, говоримо сьогодні в ранковому ефірі, про те, що у Верховній Раді робити з нинішнім Кабінетом Міністрів, який, нагадаю, сьогодні має прозвітувати про свою роботу за останній рік. І ви, шановні слухачі, можете долучатися до розмови, зателефонувавши до нас у прямий ефір. 490-29-05 і 490-29-06. Такі наші номери телефонів. Код Києва 044.
В
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На зв'язку в нас є додзвонювач, радіослухач. Алло.
Алло.
Доброго ранку, алло. Слухаємо вас.
Доброго ранку. Алло.
Назвіться, будь ласка, хто ви?
Так. Анна з Луганщини. Ви дуже довго, по-перше, тримаєте в очікуванні зв'язку. Так. Я проти виборів. Це божевілля. Треба знайти інший вихід на довіри.
А як ви вважаєте, відставка уряду, вона потягне за собою обов'язково нові вибори?
Ні, треба зробити так, щоб не було виборів. А Яценюка прибрати, хай, дайте йому пістолет і хай кулю в лоб.
Почули
от Арсенію Яценюку, його виступ на Майдані довго ще пригадуватимуть.
Так, є в нас дозвонювач ще на зв'язку, алло. Алло, говоріть, будь ласка, яке у вас бачення щодо того, що Верховна Рада має робити з нинішнім Кабінетом міністрів, зокрема, заслухавши його звіт про роботу? Алло?
З одного боку, треба посилати відставку, а з другого боку, це дуже...
Так, говоріть, будь ласка, і якщо можете, відійдіть від радіоприймача, тому що ми так довго будемо.
А з другого боку, це дуже... Це опасно.
А чим саме небезпечно?
Бо тоді почне розпадання і Верховної Ради, і зовсім розпадеться в Україна. Бо не буде кінця.
Зрозуміли, є в нас
ще... все-таки знаходить відгуки, те, що каже, от ми цитували, уривок з промови Максима Бурбака, голови Народного фронту. Він каже, що без Яценюка все розпадеться, все розвалиться.
Ну, і до речі, подібні думки висловлюють наші дописувачі у соціальних мережах. На запитання, що робити з нинішнім Кабінетом міністрів Верховної Ради, більшість все-таки висловилась за те, що відправити всіх у відставку, включно з прем'єром Яценюком, з понад 100 людей такі варіант обрало майже 74%. Але є і дописувачі, які зазначають, наприклад, Сергій Яворщук, він називався, каже, що винних найлегше призначити, але всупереч спротиву системи зміни все-таки в країні почато, і там, де урядовці, як він каже, лажають, то активісти вказують на помилки і разом пруть цього воза. І він наводить, зокрема, деякі прізвища з уряду. Зокрема, він каже, Яресько залишити за те, що кілька мільярдів боргу нам списали, Квіташвілі за те, що розвалив монополію фармацевтичної мафії, Абрамавичуса за ведення національної, а не корисливої політики у сфері економіки і так далі. Тобто не все так, як то кажуть, погано в урядовій команді.
Знову ж таки, відставка уряду не означає, що хтось з міністрів не опиниться в новому уряді. Це відставка,
якщо
це ще
фахівці,
це не вовчий квиток, що все, раз ти вже був в цьому уряді, то в іншому тобі зась. У українській історії останніх років достатньо прикладів, коли міністри з уряду в уряд потрапляли і
так,
нічого працювали.
Процитую ще кількох дописувачів на соцмережах. Станіслав Коріго, він так назвався, каже, побити горшки дуже легко, а попробуйте їх потім склеїти. Потрібно дати уряду останній шанс зреалізувати відшліфовані принципи. І ще один дописувач з ніком Мембер, він каже, а чого тільки з Кабміном, що робити далі? Хай всі 450 депутатів за компанію з президентом йдуть. Ну, тобто, це вже той варіант, що загальні
зараз,
перевибори, а оце...
Зараз, до речі, немає 450 депутатів, зараз їх менше, поза як не обирали депутатів у Криму і не обирали депутатів в окупованих районах Донбасу, то їх десь 420 приблизно.
Ну, але, так би мовити, сума, цифра звучить згідно з законом. В нас на зв'язку чимало радіослухачів, дамо можливість їм висловити своє бачення того, яким має бути майбутнє Кабінету міністрів нинішнього. Доброго ранку.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго ранку.
Це Марія Рівненщина. А я, мабуть, одна єдина, яка хочу вступитись, заступитись за Яценюком. Це несли хлопчика для побиття. Треба виганяти в першу чергу президента. Щось я не чула, щоб Яценюка були фірми і Рошеновські, там, боже, хвилююся, підприємства в Росії.
Ну, те, що ми не чули, можливо, це не значить, що їх немає. Це таке питання. Але, це така, але ми щойно ви... якраз на захист...
А що ви ще на захист Яценюка хочете сказати?
Скільки міністрів Яценюкова в кабінеті міністрів? Там більше половина порошенківських. Це вже сконцентрується вся влада в одних руках Порошенка. І вже буде, що хочу, то ворочу. Вибачте.
Ну так. Це від депутатів взагалі-то залежить, пані Марія. Хто це депутати зараз призначають і формують кабінет міністрів? Це зараз прерогатива парламенту, а не президента.
Але
це
ми розуміємо, ще фракція президентська, якраз вона може і підтримувати.
Ну, фракція президента, та, вона справді найбільша у парламенті і має великий вплив і вагу, але все-таки це повноваження Верховної Ради.
Слухаємо ще додзвонювачів. Алло.
Алло, алло.
Чуємо вас.
Алло.
Так? Добрий ранок.
Алло.
Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо, а ви нас?
Доброго ранку. Я, це Сумщина, Ніна Іванівна. Я проти відставки уряду. Тому що я проти Верховної Ради. Там половина сидить безграмотних людей, які зовсім не розбираються ні в економіці, ні в політиці. І я проти, тому що дайте йому працювати. Хай він виконає свою програму.
Ніна Іванівна, так ви розумієте, що парламент і формує уряд?
Так він формує, але ж сформував, так хай дотягує цю лямку разом з урядом. Вони відповідальні за все. Зараз дуже небезпечно оце все робити, тому що дійсно Путін тільки йде, щоб у нас тут катавасія почалася вся.
Так, дякуємо вам за дзвінок, Ніна Іванівна. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Так, слухаємо вас. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Хто ви, звідки?
Я Анатолій з Луганська.
Так, пане Анатолію.
Доброго ранку.
Я вважаю, що правительство треба послати в відставку. Фракція Народного фронту, там тушки побіжать оттуда, і нічого страшного нету. І це саме, можна даже Ланового назначити технічне правительство, щоб вибрали.
А тушки побіжуть, ви кажете, і до яких це наслідків призведе?
Да нічого страшного, і зберуть технічне правительство з фракції Порошенка і остальні фракції, і радикальне, і це саме. Ага. Так що там нічого страшного нету. Вони виберуть нове правительство технічне.
Так, так, дякуємо вас, вам, пані Анатолію, за дзвінок. Ну, от бачимо, що різні думки в наших слухачів, так само, як і у Верховній Раді. Тобто, одні кажуть, що відставка Кабміну приведе до дестабілізації, інші кажуть, що треба відправляти. І от пан Анатолій вже навіть назвав прізвище можливого технічного прем'єра.
Насправді...
До речі, якщо дійсно от Яценюка приберуть з прем'єрської посади, хто може посісти цю посаду? Тому що прізвищ так офіційно ніхто ну, так не
називає. Прізвище Ланового, це колишній віце-прем'єр, колишній міністр економіки, воно якраз ну, не фігурує серед претендентів, не знаю, чому його згадали, ну, але чомусь згадали, але принаймні в парламенті його, і взагалі довкола політичних колах про нього не кажуть. Загалом можна сказати, що призначити нового прем'єра, сформувати новий уряд буде надзвичайно складно. Тобто, якщо
ну, принаймні, всі схиляються до того, щоб це Кабмін був не політичний, а дійсно технічним, технократичним. Щоб...
Невдоволення Яценюком, принаймні, більш однозначно сформовано, ніж перспективи того, хто може стати наступним прем'єр-міністром. Щодо цього немає єдності, принаймні. Щодо негативне ставлення до Яценюка більш визначено, ніж позитивне ставлення до якогось іншого претендента. А щодо інших кандидатів, претендентів на посаду прем'єр-міністра, то от політолог Володимир Фесен каже про 5 потенційних кандидатів на посаду голови Кабінету міністрів. Пропоную послухати.
Кандидатів як мінімум 5. Неправда, у одного практично нема шансів пройти через парламент. Я маю на увазі Саакашвілі. А більшість інших кандидатів не дуже хочуть на цю посаду. З різних причин. Ну, це і Гройсман, і Турчинов, і Ярецька, і Ложкін. Можливо, хто ще з'явиться. Так що варіанти є. Питання в узгодженні, щоб це була взаємоприйнятна кандидатура.
От, бачите, 5 претендентів назвав Володимир Фесенко. Хто з цих претендентів зможе набрати мінімум 226 голосів, поки що питання далеко
ну,
не визначено.
Можливо, 6 чи 7 претендент, який потім з'явиться в цьому переліку. А можливо, наші слухачі запропонують свої варіанти і свої прізвища. Алло, хто в нас на зв'язку є?
Добрий ранок.
Так, доброго ранку, назвіться, будь ласка. Алло, слухаємо вас, говоріть.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя.
Так, пане Михайло.
Треба сказати, що Яценюк – це надзвичайно розумна людина. І він вже приготувався до своєї відставки. Тобто, він зібрав на всіх компромат. Через це його слова, що все почне руйнуватися після його відставки, вони абсолютно справедливі. Яценюк розкаже, як здавався Крим і Донбас за участі Юлії Тимошенко. Розкаже про військові корупційні злочини блоку Петра Порошенка. Тобто, це дуже надзвичайно буде тяжким ударом для всієї країни. А вибори зараз у іншого прем'єр-міністра, вони ніякої ролі не зіграють, тому що 80% Верховної Ради – це злочинно корупційні угрупування, які все одно будуть продовжати грабувати український народ і руйнувати країну. Дякую за увагу.
Так, почули вас, є ще слухач, алло.
Добрий день, слухач з Рівного.
Добрий день, пане Степане. Мало часу у нас дуже в ефірі.
Підтримую уряд Яценюка і хочу сказати коротко, в цих баталіях дуже гарно вимальовується антидержавна позиція нашого лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. І для неї позиція чим гірше, тим краще для неї. І вона зайняла цю позицію і її бажання бути прем'єром є теж дуже високе. Крапка. Дякую.
Дякуємо вам. І останній дозвонювач на сьогодні. Алло.
Алло.
Алло, так.
Алло.
Говоріть,
алло,
будь ласка, слухаємо вас.
Анатолій з Дніпропетровська. Я вважаю, що Яценюка обов'язково треба у відставку, але признати наступника його 20-го на Майдані навічі. І це буде якраз найкраща кандидатура. Лановий теж мені дуже подобається.
Зрозуміли, але дякуємо вам за дзвінок, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і стежитимемо за розвитком подій, як вони розвиватимуться у Верховній Раді і довкола Кабінету міністрів.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Я за корупцію не воював, кажуть ті, хто повернувся з фронту. Корупція зустрічає їх відразу – у госпіталях, місцевих радах та у кабінетах посадовців. Ми разом сьогодні про те, чому фронтовики не можуть миритися з корупцією. Говоритимемо з оборонцем Донецького аеропорту, головою громадської організації АТОМ Валерієм Біликом.
Повернувшись сюди, після того, що ти побачив, ти дивишся на це, тобі стає ще гірше. За що ти там був?
У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
А в ранковій свободі час для новини. Слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відхилення звіту Кабінету міністрів і визнання діяльності Кабміну незадовільною. Автори проекту постанови – нардепи від блоку Петра Порошенка, Самопоміч і Батьківщина. Натомість в парламенті є й інший проект постанови про визнання діяльності уряду задовільною. Проект постанови, зокрема, зареєструвала депутат від блоку Петра Порошенка Наталія Новак. Напередодні нардеп від цього блоку Мустафа Найєм заявив про готовність фракції «Народний фронт» підтримати відставку Арсенія Яценюка із посади прем'єра. Пізніше заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заявила, що фракція не буде голосувати за відставку уряду. 16 лютого сьогодні очікують звіт уряду в парламенті. Після того можна буде говорити про кадрові зміни. Майже 80 разів обстріляли позиції сил АТО проросійські сепаратисти, використовуючи важку артилерію за минулу добу, повідомляє сторінка Фейсбук, зокрема прес-центру штабу АТО. Під час обстрілів, як там стверджують, бойовики використовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, самохідні артилерійські установки. Останнє свіже повідомлення з угруповання Донецька Народна Республіка про ситуацію в районах, які вони контролюють, стосується вчорашнього дня, зокрема про обстріли Донецького аеропорту, луганські сепаратисти за останні години свіжих даних не надають. Країни Заходу засудили повітряні удари по лікарнях у школах Сирії, в результаті яких 15 лютого загинули щонайменше 50 цивільних громадян, серед яких медики, вагітні жінки і діти. Авіаудари на півночі Сирії в 5 лікарнях і 2 школах в районі Халеб та Ідліб Організація Об'єднаних Націй назвала грубим порушенням міжнародного права. Генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що удари кидають тінь на зобов'язання, зроблені Росією минулого тижня щодо перемир'я в Сирії цього тижня.
Таким інформаційний ранок вівторка, 16 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.